Sportland, Be First Podcast.
Tere päevast, head ja tugevad! Ma tahan teid kõiki tervitada selle mõnusa pühapäeva puhul. Me oleme siin hetkel Ülemiste Sportlandis ja kui te olete kuskil lähedal, siis teate, mis tulge astuge Sportlandist läbi, sellepärast, et meil saab siin täna väga-väga lõbus olema. Ja mitte ainult lõbus, aga ka põnev, sellepärast, et me täna räägime ühe meeletult huvitava inimesega ühest väga huvitavast teemast, kreisist, täiesti hullu meelsest teemast minu arust. Aga enne seda, kui me anname sellel hullul inimesele, keda ma kohe teile ka tutvustan, sõna, siis ma tahan öelda, et me räägime täna peamiselt, ma ei saa vist öelda, matkamisest. Me räägime ekstreem matkamisest.
Ronimisest.
Me räägime ronimisest, aga me tahaks teie käest kuulda, et mis on teie lemmik matkarajad Eestis. Pange need siia alla meile kommentaariumisse kirja ja teate mis, me anname ära ühele õnnelikule üliägedate North Face'i matka saapad. Aga pikema jututa, tere tulemast Gunnar Karu, crazy mees. No ma ei tea, kas ma tean ühte crazymat meest siin Eesti maapeal või üldse maailmas, kui sina oled.
Ma ei tea, miks crazy, aga siin ma olen.
Come on, sa lähed varsti ronima peaaegu 9000 kõrgusele mähe tippu. Ja. Everesti tippu.
Täpselt selline plaan on, aga ma kahtlustan, et seal mäe peal on neid crazysid veel tubli 500, nii et rahvas sel kevadel saab Everestil palju olema, nii et tuleb piisavalt crazy seiklus, ma loodan.
Oota, aga lihtsalt huvi pärast, mis see tähendab palju olema? Palju see korraga siis inimesi on?
No täna on välja antud 450 mäeluba, mis tähendab, et 450 inimest üle maailma sõidab kokku Nepaali, et proovida siis oma võimeid Everesti tipputõusmisele ja kuna seadus näeb ette, et igal ronija kohta peaks ka üks kiidmäel olema, siis tähendab see seda, et cirka 1000 inimest üritab sel kevadel mai keskpaigas jõuda Everesti tippu, nii et rahvas saab palju olema ja baaslaagris, kui veel sinna juurde panna kokad, kandjad, jakid, siis ütleme nii, et Everesti mäe alla kerkib päris suur ja tõsine linnakene.
Nagu laulupidu. Lihtsalt ronijad, eks ole?
Täpselt nii, et loodetavasti see laulupidu muidugi ajub mõnusalt erinevate laagrite vahele, et mitte kõik loodetavasti ei hakka väga ühel samal ajahetkel tipusuunas rühkima, nii et igas laagris peaks olema mõnusalt neid, kellega juttu vesta ja kellele kaasa elada ja eks siis need inimesed hakkavad seal üles alla voorima ja peaks olema igati nii kui öeldakse suur kärg peremäel.
No üli äge, aga Gunnar, meil on Be Firsti podcasti live salvestus siin praegu ja me alustame kõike ma Be Firsti saateid ühtemoodi. Me alustame esimeste mänguga. Ja mul on sõna täna end kaks küsimust, sest me teeme siukse nagu lühema Be Firsti.
Mulle väga saate. Lihtsalt täna.
Kuule, sa oled tegelikult ühe korra nendele küsimustele juba vastanud, et kes tunneb, et tahaks Gunnari kohta rohkem teada, siis minge vaadake. Gunnar käis meil 2 aastat tagasi äkki külas. Oli kuskil niimoodi.
Võis olla küll, kui mitte 3 juba, aga aeg lendab.
Aga aeg lendab ka praegu, nii et ma alustan esimese küsimusega. Mis on esimene mõte suure ronimispäeva hommikul?
Esimene mõte, kui teed silmad lahti, siis on alati see siuke enese check, et teed silmad lahti, mõtled korra, kas täna on minu päev, kas täna on see super tunne, et sa tunned, et täna ei peata mind miski, et täna on nagu tippuminek, et see on tegelikult siuke super tunne, kui sa ärkad üles hommikul ja sa oled 110% powerit täis ja minek.
Kas mõnikord on siuke tunne ka, et wow, täna pole minu päev?
On ette tulnud ja see on nagu teistpidi täiesti teine äärmus, et sa ärkad üles ja saad aru, et täna nagu no way, et ei ole isegi mõtet nagu hakata magamiskotist välja ronima, et täna tuleb püsida magamiskotis ja homme uuesti proovida, et juhtub ka seda.
Aga mis tunne see siis on? Mis on sees, kas sise tunne on või need seda närvid? Äkki võtsid pigem ütlema endale, võta kokku ennast, roni välja, lähme sinna tippu.
Et seal on võibolla see, et kui sul ikkagi, ütleme nii, et aku ei ole päris täis, et akud on tühjad, siis sa võid endaga läbirääkimisi pidada küll, et võta kokku ja teeme, aga tegelikult see ikka kuhugi ei lähe, et selles mõttes on teine kord kasulikum endale öelda, et täna veel ootame, täna veel puhkame ja vaatame, kuidas läheb homme, et teine kord mägedest asub oodata, mitte rabeleda, nii et eks neid enese motivatsiooni jutlusi me peame ka kõvasti, et Everestil seda dialoogi ma kujutan ette tuleb ka tundide kaupa, kus tuleb ise endaga rääkida, et teeme nüüd veel kolm sammu ja siis puhkame. Ja siis teeme veel kolm sammu ja puhkame ja siis tõenäoliselt seda me räägime ise endaga siuke 10 tundi võibolla. Et seda motivatsiooni kõnet ma olen ise endaga harjutanud, et ma olen selleks see kord ka valmis.
Räägi siis, kuidas sa harjutad seda? Teeme viimase harjutusi koos. Mul on ka vahepeal seda vaja. Nii, ütleme, et ma lähen jooksma ja mul on väga raske seal raja peal ja ma peaks ennast motiveerima tegema veel kolm sammu ja siis ma puhkan. Kuidas see on? Räägime.
Hakkad pihta kõigepealt. Kas sa tahad tagasi minna? Ei taha ju tagasi minna. Lõppu on ikka lihtsam minna.
Jaa.
No järelikult tuleb ikka lõppu.
Aga samas võib-olla on ikka lihtsam tagasi minna.
Ei ole. Vaata selja taha. No seal on ikka pikem maa. Tuleb ikka edasi minna. Ei ole mõtet tagasi minna. Jõuad veel. Jõudsid 100 korda, jõuad 101 korda ka.
Aga päriselt harjutad seda kodus niimoodi?
Ei, seda ei pea kodus harjutama. Seda on tegelikult palju lihtsam päriselus mäe peal harjutada. Et selle jaoks me ju tegelikult ronime erinevaid mägesid ja ükskõik millise mäe peal sa tõused, seal on neid võimalusi harjutamiseks ideaalne. Ja seal täpselt see sama asi juhtub ka nii, et vaatad seda mäe tipu ees, mõtled nii, sinna on veel 2 tundi minna. Siis mõtled, kas sa oled väsinud? Jah, sa oled väsinud. Siis mõtled, kas sa tahad sinna minna? Jah, sa tahad sinna minna. Ja siis hakkadki pihta oma sammukeste lugemisega ja vaatad selja taha aegalt, ei sinna küll ei taha minna, ikka sinna ette tahaks minna. Et selles mõttes mägede ronimiseks ikkagi tuleb harjutada mägedes, et eks siin Eesti mägironijatel on võib-olla natuke raskem, et vahepeal tuleb nagu Pärnus harjutada ja vahepeal tuleb olla nagu selle lameda maa peal harjutamas, aga tegelikult ikkagi sa pead neid kõrgusi võtma. Muidu ei ole seda võimalik hästi teha, nii et tuleb ikkagi mäkke minna.
No see on ikka minu arust väga irooniline lause, et Eesti mägironijad, Eestis kus pole nagu mitte ühtegi mäge, Eesti... kus te siis harjutate?
Pärnus näiteks.
Nii, kus?
No vaata, seal on siuke hea tasane, et ei ole ühtegi mäge, seal ei ole murete, et sa pead hakkama seda motivatsioonikõnet pidama, et vahepeal peab tegelikult siuke lihtne treening olema, et lihtsalt jalutad, naudid, kulged ja eriti viimasel kuul enne Everest ei ole mõtet veel nagu siukest nagu väga hardcore trenni teha, et kuskilt midagi ära lõhkuda, midagi ära venitada, et siis võib-olla võtad natukene rahulikumalt ja ega Everestile või ükskõik millise kõrgemat mäeotsa ronimistega, see ei tule viimase paari kuuga, et seda tuleb ikkagi pikki aastaid harjutada ja kui seda oled edukalt teinud, siis viimasel kuul pigem võtad rahulikult, puhkad, vaatad, et vaim oleks karastunud, et ei oleks albu mõtteid peas ja siis kogu fookus mäe ronimisele.
No mulle tundub küll, et sina oled praegu täiega valmis, sest et mulle tundub, et sul on, kui sa oleks inglisekeelne tsitaat, siis sa oleks good vibes only.
Ega jah, et paljud nagu kuidagi arvavad, et kui sa lähed mäkke, siis see on mingisugune ulmeline kannatamine ja et siis sa oled külmas telgis ja jälle kannatad, et tegelikult see ei ole, et muidu ju tuhanded, kui mitte miljonid inimesed üle maailma ju ei reisiks ja ei matkaks ja ei roniks, et minnaks ikkagi positiivsed elamusi ja kogemusi omandama ja täpselt samade mõtetega lähen mina ka Everestile, et mu eesmärk ei ole sinna kindlasti kannatama minna, vaid minna siis ikkagi seda elu seal nautima ja neid kogemusi saama ja teistpidi ega see kindlasti lihtne ei olema ja nii nagu ma ütlesin, siis seal tõenäoliselt tuleb ikkagi vähemalt 10 väga rasket tundi, kus dialoog ise endaga saab väga, väga sügav olema, aga kui see saab tehtud, siis need vaated, mis tulevad taevast ja maailma katuselt, need on kindlasti seda väärt, nii et loodan, et õnnestub nii kõrgele jõuda.
No, kui sa juba enne siin tippudest rääkisid, siis teise esimeste mängu küsimusena, et mis oli see esimene tipp, mille üle sa mega uhke olid?
No, ma arvan, et minu siuke esimene võib-olla tõsisem tipp oli siis Alpide kõrgeim mägi Mont Blanc. Ja sinna ma läksin küll niimoodi, et ega mul nagu väga head arusaamist ei olnud, mis see mägironimine on ja mis need Alpid on ja mis need lumised mäed on ja mis see varustus olema peab. Ja siis mul olid siuksed väga õhuksed saapad jalas ja siis ma ikkagi korduvalt mõtlesin, et ma ikkagi plaanin nagu ära surra vahepeal, et mul oli ikka nii kole külme vahepeal, et vale varustus ei aitanud kuidagi kaasa selle ronimisele, aga tahtmist oli ja see sama lugu, et valge tipp paistis ja siis vaatad alla, mõtled, et alla on 2 päeva, üles on võib-olla 2 tundi, et no ei lähe ju tagasi. Ja siis tuli nobedamalt minna ja tippu ma jõudsin ja see tundus nagu päris tõsise saavutusena. seda enam, et sa ei ole ennem nagu aastaid roninud, vaid et Mont Blanc nagu tuli nagu suhteliselt äkiliselt nagu teise mäena, et see oli, ma arvan, see, mis tekitas tunde, et kui sa sellega saad hakkama, siis võibolla on põhjust veel midagi teha.
Oota, aga kuidas see on võimalik, et sul vale varustus oli seljas? Sul ju kontakte on.
Jah, aga too 2000. Aastate algus oli selline aeg, kus sa läksid spordi või matkapoodi ja seal ei olnud mitte seda valikut, mis meil praegu on. Ja kui ma 2 aastat hiljem ronisin Aafrika kõrgemat mäge, siis õhtul kell 10 telgist välja tulles ma avastasin, et kõik ülejäänud on kehastunud siuksteks suurteks Michelini mehikesteks, kõigil on suured sulejooped seljas ja mina olin ainuke, kellel sulejoopet ei olnud, sest ma isegi teadnud, et on sulejooped sellise asja jaoks välja mõeldud. Ja siis mul oli jälle siukene hea külm tipu öö, kõigil olid sulejooped, mul ei olnud midagi. Et mul oli 2 fliisi ja natukene paksemad kindad ja tuli jälle kiiresti minna, aga elu õpetab ja nüüd mul on päris mitu sulejoopet, et ma nüüd neid külmasid öösid enam väga ei tahaks.
See kord oled targem, jah.
Inimene õpib, mitte teiste vigadest, aga ikkagi enda vigadest.
Kui suures me vaatame ka täna siin laivi lõpus seda ühte sinu, seda siis kombet või seda riietust, mida sa hakkad endale, millega sa siis seda Everesti sinna vallutama lähed, nii et kes tahab näha, et mis moodi see riietus siis päriselt välja näeb, siis te peate natuke veel ootama. Aga Gunnar, võibolla on inimesi, kes on sinust midagi kuulnud, aga täpselt ei tea, millega sa tegeled. Et mis on su igapäevased tegevused, millega, mis tööd sa teed?
Ma igapäevaselt korraldan rahvaspordiüritusi. Talvisel ajal siis Alpides ja Põhjamaades ja kui sattun kodumaale, siis elamusretked, elamusmaratonid on need üritused, mis siis peaksid inimesi Eestis tooma matkaradadele. Ja see on see töö, mida ma teen ja kui tööst jääb vaba aega, siis mäed ja matkarajad ootavad vahepeal Eestis, vahepeal Euroopas, parematel päevadel saab ka natuke kaugemale, aga see mägedes käimine ei ole selgelt töö, vaid see on siukene puhas hobi töö kõrvale ja see annab ka võimaluse võibolla natukene arvutist, internetist, ekraanidest ja kõigest kontorielust nagu kaugemale saada, et mäkki õnneks keegi arvutit kaasa ei vea, nii et seal puhkame internetist.
No aga kui inimesed praegu kuulavad ja mõtlevad, et ma tahaks ka saada eemale arvutitest ja internetist ja kõigest sellest, aga ma päris Everestil ei tahaks minna, siis kuhu Eestis võiks minna?
No võib ju võtta ka Eesti Everesti ette, et kes ei tea, siis Eestis on ka Everesti mägi olemas muuses.
Kõik tõesti?
On.
Nii?
Täiesti olemas. Kõrvema külje peal. Nii et ma lubasin välja ka, et me teeme... Ma lubasin ka välja, et me teeme sügisel ühe elamusretke Eesti Everesti otsa, uskuge või mitte, aga ongi selline nimi mäel, aga loomulikult ei ole ka paha käia ära meie Eesti kõige kõrgema mäe otsas, miks mitte ka kõrguselt teise mäe otsas, et Haanias kindlasti matkaradu on ja miks mitte minna kõrvemaale jalutama, et meil neid kohti, kus kõndida on küllaga, nii et kes nädala vahetusel tahab siseruumides istuda, siis seda viga ei maksa teha, et kui päike paistab, siis ikka tasub õue minna.
Miks sa teed seda tööd, mis sa teed?
Aus vastus on see, et midagi peab tegema ja tegelikult mulle ürituste korraldamine ka meeldib ja kui sealt nagu tagurpidi tagasi vaadata, siis tööd peab selleks ka tegema, et oleks põhjust mägedesse minna. Nii et siukene ürituste korraldamine võibolla annab ka lisaks siukse natuke paindlikuma ajakava, et sul on vahepeal võibolla 24-tunnised tööpäevad, aga siis jällegi sa saad vahele võtta võibolla nädala 2 ja tegeleda matkamisega, et kui sul on 9-5 ja 7 päeva nädalas tööd või 6 päeva, et siis selle kõrvalt minna paariks nädalaks mägesid avastama või matkarada avastama on suhteliselt keeruline.
Aga ma ütlen, et sa oled seda teinud juba päris pikka aega. Et kas sa oled mõelnud, et kui pikalt sa seda veel tahaksid teha?
Kui ma sellega alustasin, siis ma ei mõelnud üldse, et ma seda nii palju hakkan tegema. Tänaseks on see kuidagi juhtumas nii, et ma kuskil 200 päeva aastas ronin. Ja nüüd, kui kaua ma seda veel teen, siis sellele küsimusele ausalt öeldes ma ei, ei ole vastanud, aga ja isegi ma mul ei ole head vastust, aga ma võin öelda, et ma esialgu ei plaaniks veel lõpetada. Et kord juba selle ronimise ja matkamisega nii on, et kui sa nagu annad näppu, siis võetakse käsi ja võetakse kaks jalga ka ja ega see on nagu päris tõsine nakkushaigus, et kui selle kord saad, siis ega ravi ei ole.
Kuidas su sõprade ja sugulastega on? Kas sa oled neid ka nakatanud?
Jah, et ega ei ole midagi teha, et see nakkab, osadele nakkab aeglasemalt, aga igal juhul see kindlalt nakkab, et midagi ei ole teha, et täna võibolla see kogu see ühiskond ja elutempoga tekitab võibolla inimestele rohkem siukest tahet, et tahaks nagu mingil hetkel minna kuhugi, kus ongi nagu paikus ja rahu eemale siuksest linnakärast ja siis hakatakse, kes läheb palmi alla, kes on juba palmi all teist korda, hakkab ilmselt mõtlema, et tegelikult tahaks nagu ikka märiselt midagi teha ka ja siis on matkarajad, väiksed mäekesed ju ideaalne võimalus ka ennast aktiivselt liigutada ja mulle isiklikult meeldib ka palmi alla, aga kõigepealt ronime määra ja siis läheme palmi alla, mitte vastupidi.
No, kui sa peaksid kirjeldama või valima, et kumb on sinu jaoks olulisem, kas see tippu jõudmine, see, et sa oled seal tipus, see on see meeletu vaade ja kõik see pingutus, mis sa oled teinud, või see protsess, see ronimise protsess?
No, tegelikult see, ma arvan, et see protsess on ikkagi olulisem ja paha tihti see protsess ei alga mitte sellest hetkest, kui sa ronima hakkad, vaid algab sellest hetkest, kui sa seda kõike plaanid. Et see, et kui sul tuleb see idee, et sa tahaksid seda mäge ronida, siis kui sa planeerid lende, logistikat, üks hetk pakid asju, pead sõpradega nõu, mida võtta, mida jätta, kuidas me seda teeme, et see kõik ka siuke mineku eelne seiklus on väga oluline osa ja sealt edasi loomulikult kõik see, kuidas valmistutakse koha peal, kuidas see hakkab siis sinna mäele lähenemine, kui palju tuleb matkakilomeetrit võibolla enne läbida, enne kui sa üldse hakkad seda mäge nägema. Et see kõik on siuke teine kord nädalaid kestev protsess ja see on ikkagi nii pikk aeg, et sa pead kogu seda protsessi nautima, et minna ainult siukse ühe tipu vaate pärast, et see ei tasu vaeva, et siis võiks sinna helikopteriga minna. Aga selge on see, et kui sa sinna tippu jõuad ja sul tõesti on ilus ilm, avarad vaate, et tuul ei taha sind alla puhuda, külm ei ole, et see, et kui sa saad istuda, tippu, nautida, puhata, võibolla juua tassikese teed, need on kindlasti super hetked ja see sellele protsessile paneb kindlasti iile täpi ja kui tahad teist täpi ka, siis kui jõuad mäe alla, saad varbad vette kasta palmi alla, siis on iil kaks täpi peal.
Kuule, aga räägimegi täpsemalt siis sellest Everesti projektist. Kuidas, mis moodi see ettevalmistuse protsess on välja näinud? Kui kaua see on sul aega võtnud? Kui suur su tiim on olnud? Räägi lihtsalt lahtiselt sellest.
No, ma olen nagu teadlikult Everestiks valmistunud viimase aasta. Et selle viimase aastaga me oleme ära käinud Nepaalis, teinud seal kolme nädalase matka. Oleme ära käinud Chiilis, samamoodi kolm nädalat roninud vulkaane, tõusnud peaaegu 7000 peale. Ja lisaks sellele on siis matkatud usinalt kodumaal Alpides, et see matkamine, ronimine ongi võibolla kõige olulisem osa sellest ettevalmistusest. Ja loomulikult on bürokraatiaga võideldud ja ankeete täidetud ja ütleme nii, et ma olen ka oma elu kõige pikema ankeedi ära näinud, et
nii, palun räägi lähemalt.
USA ettevõtte reisikindlustuse ankeeti täites sa saad aru, kui pikk üks ankeet võib olla.
No palun räägi täpsema.
No kui sa Eestis teed kindlustus ankeeti täidat, siis tõenäoliselt sa märgid oma nime, eks ole isiku andmed, vastad kolm tervise küsimust, valid kui pikaks ajaks, no summad, kinnitad, maksad ja tehtud, siis kui sul nüüd on nagu 14 lehekülge teksti, mida sa vahepeal pead sõnaraamatuga tõlkima ja kui sa pead linnukesi tegema, siis sa ei saa sinna panna alati nõu, 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 et seal peab nagu päris usinalt nagu yes ja nõu vahetama ka, et ma arvan, ma näitsin seda mingisugune 4 tundi äkki või.
Oota, aga miks USA?
Sellepärast, et suhteliselt vähe on neid firmasid, kes pakuvad ekspeditsiooniks tervisekindlustust ja kõik see, mis meie kindlustusmaailmas siin toimub, sellega ei ole seal midagi teha. Ehk siis sul on vaja eri kindlustusi ja ja paljude järgmiste ettevõtete piirangud on see, et sa pead olema nagu nende riigi kodanik. Ehk et Ühendkuningriigis on neid kindlustusi palju, aga sa pead olema siis nii-öelda UK kodanik. Kui sa UK kodanik ei ole, siis võid suu puhtaks pühkida ja sealt ma siis leidsingi, et nagu hea võimalus ja suhteliselt nagu jõukohane ka rahakotile on siis läbi Ameerika firma seda teha ja ütleme nii, et ankeediga nad ikkagi üllatasid, et võiks öelda, et nagu tõmmati ikkagi vaip alt ära, et mõtlesid, et täidad õhtul nagu naks-naks ära ja et see oli nagu päris tõsine ettevõtmine, aga bürokraatiat on oma jagu ja noh, loomulikult midagi ei ole teha, et kõrgmägede ronimine on natukene nagu ka tehnikasport, et see varustus, mille sa sinna kaasa võtad, mida sa lõpuks tassid, mis peab tagama selle, et sa jõuad tippu ja ühes tükkis ka alla tagasi, et see on ka oma ja kuu keeruline, et seal on ka võib-olla palju lihtsaid asju, aga seal on ka keerulisi elemente, mida jällegi ei saa endale mitte nii sama, et astud poodi sisse ja võtad riiuli pealt, et valid suurust ja värvi, et nii hästi ei lähe, et ka selle varustuse valimise peale on oma jagu auru läinud ja õnneks mul on hea võimalus olnudki nii Nepaalis kui ka Chiilis ja ka Alpides testida erinevaid asju ja nüüd on mul igal juhul plaan koos, mida kaasa võtta, mida pakkida. Pakkimine tuleb muidugi päris raske, et seda varustust, mis on nagu ronimiseks kriitiline alustades, siis sulekombinesioonis, saabastest, kinnastest, magamiskotist, et neid ma nagu ei tahaks mitte ära antavasse pagasisse panna, et kui need ära kaavad, siis tõenäoliselt võib Nepaalis ümber pöörata ja tagasi kodumaale lennata, et nii ei juhtuks, siis need asjad peavad minuga koos olema, mis tähendab, et need tuleb seljakotti mahutada ja tõenäoliselt see seljakott ei näe mitte grammigi välja selline, et see meenutaks kas või natukenegi käsipagasid, nii et päris paljud alpinistid lähevad ikkagi selles samas suures tipukombinesioonis suurte saabastega lennukisse.
Ei!
Ja siis kui lennuki...
Kuna, no pick, no proof. Palun saada pilti, kui
see... See võib juhtuda. Ja siis kui sa jah lennukisse oled sisse saanud, siis kibe kiirelt võetakse ära ja noh, nii-öelda laotakse nii-öelda pagasisse, aga no, midagi ei ole teha, et need on sinu jaoks nagu elutähtsad asjad, mida sa ei taha kuhugi ära anda, et ma mõned aastat tagasi Nepaalis olles olen ka seda näinud, kuidas ühe ronija pagase jõudnud kohale ja noh, kuna me läksime siis sama rada pidi matkama, tema läks sama rada pidi Everesti suunas, siis läks ja tuli, et selles mõttes ta käis baaslaagris ära ja sellega lõpetas, tal ei olnud millegi ronida ja midagi ole teha, et täna Nepaali matkapoed ka ei võimalda sulle seda, et sa lähed ja ostad kõik need asjad, et isegi kui sul on nagu siuke jäme kuldne krediitkaart kaasas, siis lihtsalt ei ole neid asju osta, et need on nii spetsiifilised asjad, et mida pole, seda pole ja kui lennuvirma sulle neid tagasi ei anna, siis koju minek.
Aga ma tõen huvi pärast, et meil on päris palju The North Face'i asju siin taga. Kas siin, näiteks selles poes on ka midagi, mis on sinu varustuses?
Absoluutselt, et siin selja taga on suhteliselt sarnane kostüüm sellele, mida ma plaanin kanda, et millegi pärast on siis North Face otsustanud, et naised on punased, mehed on kollased, ma ei tea, miks nii on, aga sarnast sulekostüümi ma kannan ja tegelikult ka kõrval olev jope on see sama, millega ma ronin, nii et neid asju siin poes on omajagu, nii et oluliselt parem kui nii mõnigi Nepaali pood.
Kuule, aga räägime rahast teid veel. See eelarve, see on ikka päris pirakas ju, mis sa kokku oled pidanud panema. Ma tahaks alustada sellest kindlustusest. Mis sa siis maksad selle kindlustuse eest?
Sa kindlustuse eest maksad kokku peaaegu 2000 eurot.
Ja sa ütlesid, et see on odav.
See on kõige muuga võrreldes suhteliselt odav lõbu seal, et seda tegelikult seda raha läheb päris palju ja täna nagu ekspeditsiooni maksumus kõige odavam, mida ma olen näinud, on 30 000 ja kõige kallim, mida ma olen näinud, on 300 000. Et
kõik see vahe tuleb?
Vahe tuleb siis sellest, et kas sul baaslaagris on näiteks LED teler ja kas sa kulutad oma aega wifi's istudes või mitte.
Kas on olnud LED teler?
On ja neid on päris mitu seal, et kui sa ikkagi 300 000 maksad, et kui sa oled ekspeditsioonil, kus on 10 inimest, kes on kõik 300 000 maksnud, siis usu mind, et seal on köetud telgid ja sa, noh, seal on müstikat, aga ma need pildid ka saadan sulle.
Palun saada, ma tahan
neid. Ja sul on nagu, siis on sul ka ütleme maailma tippronijatest kaks giidi, ehk et sul on nii-öelda kaks isasuga kaasas, kes siis sind aitavad, pakivad, tassivad, teevad süüa, mida iganes sa suudad välja mõelda, nemad teevad, et selles mõttes on ka selliseid pakette, aga jah, minul läheb Everesti ekspeditsioon maksma 40 000 ja lisaks siis on õnnestunud siuke 10 000 kulutada siis ettevalmistuse peale ja õnneks on siis ka head partnerid appi tulnud ja aidanud siis seda eelarvet kokku saada, et muidu see kindlasti võimalik ei oleks, et midagi ole teha, et palganumbrid Eestis ja Ameerikas on ikkagi endiselt väga, väga erinevad, aga eelarve on minu jaoks raske, aga ma arvan, et ma olen seal üks võib-olla tagasihoidlikuma eelarvega inimesi, et täna ikkagi keskmine ekspeditsioon, ma arvan, maksab siuke 80-100 tuhat, et seal need rahanumbrid on päris suured, mis seal kulutatakse.
Lihtsalt huvi pärast, see 40 000, 10 000 on siis see 40 000 sees, et see on nagu see ettevalmistus käib kogu selle...
Ei, too on veel eraldi
juba. Veel eraldi või?
Jah. Ja sellest 40 000, 14 000 võtab kohe Nepaali riik ära.
Nii.
Ehk siis see on puhas mäeluba mis, ja looduspargi maks, mis siis tuleb.
14 000 mäeluba.
Jah, ehk et see on siukene kohe kadunud raha ja ülejäänud raha siis hakkad jagama sisuliselt kahe kuu peale. Kuna me Everestil oleme kaks kuud, siis põhimõtteliselt kõik need asjad, mis sinna viiakse, seda pead sa vaatama nii-öelda kahe kuu lõikes, et kogu toit, mis kaasa pakitakse, võetakse kaasa kaheks kuuks, et see kuhi toitu, mis kaasa tuleb juba, et see on nagu üüratu. Ja kui sa tahad, et jakid sind aitavad, siis on päris suurt jakikarja vaja. Ja kui sa tahad, et baaslaagris oleks ka tubli kokk, siis ka tema tuleb Saksamaalt kohale lennutada.
Miks Saksamaalt?
Sellepärast, et kokk, kes meil on, siis töötab Saksamaal sellel, kui ta ei roni. Eks siis ta talvel ja suvel töötab Saksamaal, teeb Meritoni hotellis kõigile hommikul siis omletti, tõenäoliselt teeb ka kiiresti 30 omletti, kui on vaja, ja kevadel sügisel siis ongi kodumaal ekspeditsioonil ja kokkab seal, et lootus ei ole mitte iga hommiku kehva vesist putru saada, vaid kui oled baaslaagris puhkamaks, siis ma loodan, et antakse üli hästi süüa ka, et oleks energiat siis, mida hiljem kulutada.
Ehk siis kõik need inimesed, ikkagi kokad ja abilised, need peavad olema ronimise taustaga, et see pole päris see, et ma võtan oma pruudi või peika kaasa, et ta teeb mulle hommikul süüa või lõunal süüa.
Jah, et see, need, kes ikkagi lähevad baaslaagrist ülesse poole, et need peavad ikkagi olema väga tublid ja varasema kogemusega, et täna nagu meie ja siis kohalike Everesti orus elavate serpade vahe on selgelt see, et nemad on nagu 4000 peal kasvanud ja elavad ja toimetavad ja jooksevad, et nende jaoks minna 4000 pealt 5000 peale on nagu võib-olla meil poes käimine, et kõik see, mis toimub nagu baaslaagrist allpool, et see nagu meie jaoks on võib-olla mat kõrgusesse, nende jaoks on see, noh, tere tulemast minu koju, et kuni baaslaagrini on tegelikult elu lihtne ja sinna võib nagu vabalt abikaasa või sõbra või ema või kellegi kaasa võtta, aga mis see baaslaagrist ülesse pole läheb, et see on juba natukene teine teema.
Wow! see on ikka täitsa kreisi, ma mõtlen, kui palju väikseid detaile ja selliseid pisikese asju, mille peale nagu ma isegi tuleks mitte.
Jah, et seal täna kindlasti, kui sa lähed Everestile mõne ekspeditsiooniga, siis nemad tegelikult seda koha pealset elu ja need miljonist detailist võib-olla 9000 lahendavad nemad ära, et seal koha peal need detaile on tegelikult nagu veelgi rohkem, aga need enamus on siuke koha pealne ekspeditsiooni korraldus, mida siis Nepaalis kohalikud teevad ja seda nad on ju aastaid harjutanud ja noh, lõpuks kõik need, kes sinna ülesse poolega ronima hakkavad, et nemad on ka ikkagi aastate pikkuse kogemusega, et meie esironijad on ka kõik üle 10 korra Everesti tipus käinud, nii et me satume loodetavasti väga headesse kätesse.
Huvi pärast, noh, sul on toetajad, eks ole, kes sind on abistanud, vaatan, sul on praegu ka, on nagu suusatajad, vähem logosid kui suusatajatel, aga kuidas sa leiad need toetajad endale, kuidas sa lähened neile?
No tänases Eestis midagi ei ole teha, et võib-olla paljudele Eesti ettevõtetele siuke matkamine ja ronimine ikkagi on nagu väga kauged teemad, et meil ei ole nagu maja taga Alpe ja me kõik kolme aastasest peale ei roni mägedes, et selles mõttes on Eesti ettevõtetele on ja see mägedes turnimine kuidagi kauge teema, aga on ka need ettevõtted, kus on neid, kes on ise mägedes käinud ja kes teavad seda tunnet, kes on ka võibolla ühe näppu annud sinna või isegi võibolla terve käe annud matkamisele ja ronimisele, et nemad teavad ja nemad tunnevad seda ja väärtustavad seda ja see on ka põhjus, miks nad on siis valmis võibolla ühe väikse tartlase tegemisi toetama jõudmaks maailma kõrgemasse tippu, aga jah, paljudest läheb see ikkagi kuidagi väga suure kaarega mööda.
No kõige rohkem oled sa ikkagi toetanud ennast ise. Mis on olnud mingid viis kõige olulisemat toetavat tegevust, mida sa oled eelnevate kuude jooksul siis teinud?
No ma arvan, et kõigepealt esimene oli meil ikkagi Nepaalis käik, et see oli planeeritud siukseks Nepaali elu ja kogu selle ekspeditsiooni sisuga tutumiseks, et kogu see Nepaalis ronimine ja kogu see ekspeditsioon, see on teistmoodi, et seal ei ole midagi tegemist Lõuna-Ameerikaga, ei ole midagi tegemist Alpidega, et see käib teistmoodi. Ja selleks, et ennast seal nagu mugavalt tunda ja saada aru, mida nad nagu mõtlevad ja kuidas nad mingid asju planeerivad, see on ka põhjus, miks me siis Nepaalis käisime.
Oota, aga mis moodi teistmoodi? Ma saan aru, et neised riigid, teised kontinentid on ju ka...
No ka see, kuidas päev algab, mis kell päev algab, kuidas ilma teadet vaadatakse, millist tempot valitakse, kuidas kõrgusi vahemaid hinnatakse, et see lihtsalt tahab natuke teissugust lähenemist ja mis seal salata, söök on ka teine, palju varustust on teine, paha tihti võetakse asju palju rohkem kaasa, kuna infrastruktuuri on vähem, aga samas on sul jakid, kes on suured tugevad, kes jõuavad nii-öelda sadu kilod assida, et seal see elu käib natuke teistmoodi, midagi ole teha. Ja väga oluline vahe võibolla Nepaalil ülejäänud maailmaga on see, et Nepaalis nagu kiirelt ei juhtu mitte midagi. Et öeldakse, et Nepaal on vägagi organiseeritud, aga lihtsalt natuke teistmoodi organiseeritud, et seal lihtsalt paljud asjad käivad teistmoodi ja kiiresti ei juhtu seal midagi, et Nepaalis kindlasti peab arvestama sellega, et öösel tuleb 12 tundi magada ja ei ole mõtet hakata rääkima seal, et ma agan 6 tundi ja siis ärkan üles, no mida sa teed, seal ei ole midagi teha, et see on siuke tõeline nagu talveune riik, et õhtul lähed kell 8 magama, magad 12 tundi, ärkad kell 8, toimetad rahulikult, et seal siuke Euroopa kiirus läheb väga kiiresti üle, et aga jah, et selline Nepaali eluga tutvumine oli võibolla siuke esimene oluline asi, aga sellest tuli välja kohe ka teine asi. Esimene, mis siis meil tegemata oli see, et me Nepaalis ei saanud tippu ronida ja selleks, et siis tipud saaks ronitud, tuli Chiilisse minna ja Chiili oli siis siukene ronime tippe, mis võiks anda nagu siukse teataval määral siukest nagu meelerahu ja meelekindlust, et sa suudad nagu järgnevatel päevadel üks tipp, järgmine päev, teine tipp, et sa suudad teha neid järjestikuseid päevi, isegi kui nad on järjestikused ja rasked päevad, et sa suudad kuidagi sellesse rütmi saada, et täna puhkan, homme ronin, ülehomme ronin, nüüd on jälle vaja puhata, ilmun käest ära, puhkan, ronin, et see oli siukene võibolla ettevõtmine ja võibolla kolmanda ütleks ka veel on siis on Alpid ja Alpides siis oli võibolla eesmärk lihtsalt siuke natukene teistesse oludesse sattuda ja kui satud ka rasketesse oludesse, et sa siis ei jäta ronimata, vaid et sa ikkagi nagu suudad teissugustes oludes ka hakkama saada, et Everest kindlasti ei ole nagu igapäev tuiske torm, ei ole igapäev ka nii-öelda päike ja sinine taevas, et see, mida sealt kahe kuuga tulema hakkab, et see on nagu ülivõrretes nagu vasakul ja paremal, et nagu väga heast, väga halvani, et kõige sellega nagu hakkama saada ja selle aasta Alpid ja hästi lumine külm Eesti talv on ka seda nagu väga hästi võimaldanud, et me oleme siin Eestis matkanud puusadeni lumes ja see on kõik see, mis tegelikult võib sulle ette tulla ekspeditsioonil, et ekspeditsioonil mõni päev on tõesti ilus päike, T-särg ilm ja järgmine päev või isegi 3 tundi hiljem oled juba nii-öelda põlvini lumes ja ei midagi lihtsalt, et sa pead kõige sellega hakkama saama, mis sulle ilmataat saadab, nii et Alpid on aitanud seda väga hästi see aasta parandada.
No ma tegelikult ei ole veel rääkinud sellest, et kellega sa sinna koos üldse lähed. Sa oled ühe Ameerika siis pundiga, nagu ma aru saan.
Meil on jah, tõenäoliselt on tublisid Ameerika ronijaid ja meil on siuke rahvusvaheline grupp, meil on 10 ronijat, on neid, kes siis tahavad lisaks Everestile minna kohe edasi ka kõrval asuva Lotseotsa, ehk siis ülemisest laagrist minnakse Everesti suunas vasakule, siis Lotseotsa paremale, ehk siis minnakse kohe tehaks, nemad siis üritavad 2-8000 korraga teha, siis meil on mõned need, kes tulevad matkavad ainult baaslaagrini ja siis on ulk tublisid nagu mina seal vahepeal, kes siis üritavad Everesti otsa jõuda, nii et meil on kokku 10 inge, kellega me läheme, nii et me moodustame vaid väikse osa siis sellest suurest Everesti linnast.
Seda on ikka täitsa crazy mõelda, et kuskil kõrgel mäe otsas on lihtsalt püsti pandud lingi linn, kus elanikud siis tulevad, käivad ja paar kuud on ja siis lahkuvad.
Ja tublimatel on leetelerid.
Ei tea, kas tublimatel või rikkamatel või kuidas selle korda?
Pigem rikkamatel, jah. Et paljud ikkagi lähevad sinna vabal ajal filmi vaatama ja kõike muud ka tegema.
Mis filmi? Vaata mingi mäges, sul on sellised vaated ju.
Jah, aga sellest sellisest vaatest võib saada ka see, et sa istud baaslaagris nädal aega alli vati sees, sajab ainult lund ja see vaade, mida sa näed, on ainult oma käeni. Nii et seal võib ka nädal aega väga kehva ilma olla ja siis on õnnelikud need, kellel on Leet Teller, ma kahtlustan.
Okei, tõsi. Meil on siin selja taga, vaatame päris palju varustust, sa juba ütlesid, et see on umbes taoline kombe, mis siis sulle selga läheb. Mis on need kõige olulisemad asjad, mille sa kindlasti endale sellesse seljakotti paned?
No seljakotti, see sama sulekostüüm läheb kindlasti.
Kui mitte lähe selga?
Kui mitte selga, siis tipusaapad kindlasti, sest tipusaapad ei tohi ka kuugi ära kaduda, siis tipukindad leiavad endale koha kotis kindlasti. Ja magamiskott, mis siis muga ülesse kaasa tuleb. Ehk siis kokkuvõtvalt tipusaapad ja siis oluline tipusulevarustus on need asjad, mis siis on kogu aeg sinu enda juures, millest ei lahku sa minutikski.
Okei, kuule aga vaatame siia selja taha natuke. Näiteks, et kui on keegi inimene, kes tunneb, et tahaks hakata ka ronima, võibolla Everestil veel minna ei taha, aga tahaks proovida näiteks Eestis matkama minna. Või kuskil siin lähedusest matkama minna. Mis nad siit valikust saaksid võtta? Või, tead, teeme hoopis niimoodi. Kirjelda seda, et kui sa lähed siin alla baaslaagrisse, et kui sa alustad siis reisimist, siis mis endale selga paned?
No alumine ots siis võib tegelikult olla, sul on ükskõik millised matkapüksid, sul on mingisugune fliis, sul on mingisugused saapad. Ehk siis kogu see alumine matka osa on nagu äärmiselt lihtne, et ei ole vahet, kas sul on rohelised, sinised või mustad püksid.
Kuidas ei ole vahet? Ma võin selle mikri vist ära panna praegu, on ju? Oiskan selle, et siia olikult rääkida. Come on! Kuidas ei ole vahet? Need rohelised on palju ilusamad ju.
Jah, et kui sa tahad ilusa järgi valida, siis sa pead rohelised valima. Kui sa tahad nagu jätta natuke ilu taha plaanile, siis tegelikult vahet ei ole. Kui sul on mustad püksid juba olemas, siis sa ei pea tulema ostma rohelised. Sa võid ka minna mustade pükstega.
Ma olen see, kes kipub ära kaduma kohtades, nii et ma igaks üks
võta rohelised.
Nii, aga mis siis üles peaks panema?
Üles sa paned, ma arvan, mingi siukse fliisi. Ja kui on allpool ka kehvad ilmad, siis sa võibolla võtad endale ka väikse jopekese peale. Kui tuul puhub, vihma sajab. Siis jope kaitseb.
Aga mis need on mingid? Siin on mingid ka suure...
Ja kui sa hakkad...
Kuule, vaata seda!
Oota, sellega on veel natuke aega. Ma hoian seda. Ma hoian seda enda käest.
Seda läheb hiljem.
Seda läheb hiljem vaja. Et kui sa hakkad jõudma baaslaagrini, siis ilm muutub külmemaks. Sa hakkad nägema lund, miinusaade, siis tuleb igepealt siuke lisajope, et sul õhtuti külm ei oleks.
Ehk siis siin on see sulejope, kes meil praegu pildiga ei vaata ja näiteks kuulevad, siis me praegu vaatame, et mis püksid oleks hea jalga panna ja mis siis, mis erinevad joped meil siin on? Siin on nagu üks jope, mis on siis natuke õhema sulevoodriga ja siis siin on üks selline suur oranj, ja... millest tahaks magama jääda.
Ja kui sa jõuad baaslaagrisse kohale, siis baaslaagris selleks, et seal õhtul istuda telgis mõnuselt telekat. Ennast tunda, telekat vaadata, siis sa võtad ikkagi endale siukse suure Michelini jope ja pane see kohe endale selga ka, siis sa saad teada, milline on elu Michelini jopega.
See on nii kerge.
Aga see ei peagi raske olema.
Või jummal.
Eks siis see on midagi, milles sa istud õhtul, jood tassikese teed.
See nagu kallistab mind.
Naudid õhtud.
Aga see on tõesti väga mõnus.
Jah.
Igapäevaselt sellega siin Eestis ringi käia.
Sellega võibolla on natuke palav siin kodumal.
Läheb palavaks, jah? No siin on võibolla moodu inimestele, see näeb väga tuus välja, et võibolla moodu inimesed tahavad seda selle.
Ja siis edasi, kui sa ikkagi otsustad, et tahaks baaslaagrist natuke kõrgemale saada, siis tõenäoliselt on seda sama oranji jopet sul vaja.
Jah.
Siis sa võtad, paned endale ka punased püksid, et sa ära ei kaoks.
Ja
siis on sul ka punast jopet vaja.
Aga siin on, need on nüüd, aga siin ei ole ju all mingit voodrit, siin on lihtsalt kile.
Ja siia sa paned alla soojapesu, siis sa paned õhuksed fliispüksid siia alla või paned need samad matkapüksid alla ja sellest täiesti piisab esialgu.
Kolm või neli.
No pigem püksid. Üks või kaks. Et nüüd sa lähed lumme ja see nii-öelda koorik jope ja koorik püksid peaks sind siis kaitsema selle eest, et lumi ja niiskus väljast... Ei tule sulle seltsi.
Okei. Ehk siis... Aga mingid vestid, värgid, ma vaatasin, siin oli nagu... Siin ei olnud vesti.
Aga jah, et siia sa nüüd peale hakkad siis samamoodi, et sul on nagu erinevad... Noh, sa võid panna õhuks selle, kui, et see on sul siin all, jope on peal. Kui liigud on hea, kui jääd seisma, siis võibolla võtad selle sama punase sule jope, paned selle korraks siia alla. Ehk et... Need kolm kihti võivad ka nagu koos liikuda.
Ei, no siis, et jah, see vethülgab peab alati olema peal, on ju? Sest et see vist ei ole vethülgama.
Jah, nii ta hakkab elama.
Okei.
Ja siis, kui sa jõuad veel kõrgemale, siis on see sama punane...
Skafander.
Skafander või siis sule jope, et... Ma võin selle endale selga panna, siis...
Ja see nüüd ongi see, see on nüüd see... Skafander, millega sina ronid üles Everesti tippu.
Nii nagu me rääkisime, et naised on punased, mehed on kollased. Miks need värvid niimoodi on valitud?
Aga mis vahet siin on? Kui mina olen näiteks, ma tahan kollast, kas ma võin ju ka kollasega minna?
Sa võid ka kollasega minna, aga see sõltub natuke sellest, mis suurus sa oled. Et kuna me oleme suhteliselt ühte kasvu, siis ma kahtlustan, et sa siia meeste kollasesse mahuksid ka päris hästi ära. Aga...
Kuule, aga mul on nagu strateegiline küsimus. Kuidas, kui teil pissi jäda tuleb, mis sa siis teed?
Ma kohe näitan sulle, mida me siis teeme.
Ära kohe näita, siis täpselt. Lihtsalt sa võid kirjeldada mulle. Nii, okei. Siin on nagu, ma ei tea, mitu kihti siin on. Mis asjad, see on mingid praksid. Nii, vest läheb maha.
Vesti võtame siit vahelt ära.
This is about to get serious. Nii, siin on mingisugused, siin on mingid lukukesed, taskukesed. Siia saab veepudeli panna.
Täpselt nii, et see... Kuna sa üleval oled külmas, siis kõik see, mida sa süüa ja juua tahad, see pannaks endale sisse. Ehk et sa seda välja ei saa panna. Ja siis tuleb endale see kombinesioon selga panna.
Kui te meid praegu lihtsalt kuulata, siis palun minge vaadake YouTube'is, see on päris huvitav.
Ehk siis siin on sul söögi ja joogitaskud. Ja...
Et siia läheb omlett ja siia läheb kartulipuder ja hakklihakaste.
Jah, täpselt. Ja siis kolm õuna ja neli banaani ka. Et... Ehk siis see on see, kuidas sa peaksid välja nägema. Siis
aga on... sul on nagu mingi topelt need. Ma korra teen, et lahti vaad, siin on veel topelt.
Jah, siin sa saad veel neid lukukesi rohkem kinni panna, kui sa tahad, et... Et sa võid ka siukse versiooni teha, et sul natuke rohkem õhku oleks.
Okay.
Ja...
See on nagu vaata, uutel emadel on need mingid joped, kus sa saad panna selle vahe ja tüki saad panna.
Yeah. Aga vastuseks nüüd, ma nüüd näitan nii. Sellega ära, mis siis juhtub, kui on vaja midagi teha.
Nii.
Siis meil on siin taga külje peal on lukk. Ehk et kui see lukk lahti teha, siis saab asju teha.
Oota, aga all on nii veel püksid.
No, nendega tuleb samamoodi teha. Ehk et sul on vähemalt variant loodud, kuidas selle sule kostüümist nii-öelda välja saada.
Aha, aga mis see, mille jaoks esinen?
Siia saad panna mingisugused asju ära, võib-olla sööd šokolaadi ära, keeli ära, siis sa ei hakka uuesti lukku lahti tegema, vaid viskad paperi lihtsalt jalust ära.
Kuidas praegu olla on? Teeme tagant lahti selle?
Ei, praegu on täitsa siuke nagu palmi ja oleku tunne, lihtsalt palme ei ole.
Väike saun on ju?
Väike saun.
Kes ei taha endale päris sauna osta, siis te võite tulla võtta siit selle ja selle, sest saab higistada küll ja palju. Nii, me läheme nüüd jalatsite juurde. Sa panid esimese ringi, esimese mingisuguse sussi panid endale jalga ja nüüd ja paned endale jalga. Mina kirjeldaksin seda nagu suusasaabas, nagu mäesuusasaabas. Käid selle poaga või tõmbad kinni. Ossa püha püss. Okei, väga moodukas sellise kõrge säärega, mis need on moon boots, need on väga kallid ju. Aga need ka väga palju
tavalist ei ole või? Ei, õnneks ei ole.
Õnneks ei ole või?
Et kõik need tegelikult ettevõtted, kes seda tippvarustust teevad, et see materjal, mida kasutatakse ja kogu see nii-öelda vahekihid, mis siin sooja peaksid andma, need on nagu suhteliselt kallid materjalid. Ja eks hinnasildid ka peegeldavad seda, et on kallid materjali kasutatud.
Aga näiteks, ütleme, et kui on Eestis matkahimulised, kes käivad talvel näiteks matkamas, kas selline kombe sobiks?
Ei
sobi või?
Ei
ma
saa.
Öösel magamiseks?
Sa võid jah, selles mõttes küll, et see magamiskoti eest öösel on nagu suhteliselt hea. Et, aga jah, sellega nagu Eestis liikuda, siis peab ikka nagu jube külm ilm olema. Et...
Mis külm seal tipus on nüüd see?
Everesti tipu siukene... Mõõdetud keskmine on kuskil miinus 45, lähtudes sellest, kui palju siis nagu kõrguse temperatuur kõrgusesse tõustades muutuvad. Kui sa oled lennukiga lendanud, vaata, siis alati lennukis näidatakse, mis on väljas temperatuur. Nüüd sa oled peaaegu seal. Eks siis nüüd sa oled kilomeetri jagu madalamal sellest, kus sa tavaliselt lendad.
Crazy. Ja sa pead selle kõik endale ise ja selga saama. Ei ole päris nii, et sõber aitab, et...
Ei, selles mõttes, et ega telgikaaslane saab siin ka kindlasti mingite asjadega aidata, aga enamus tuleb sul ikkagi endal teha ja siis paned veel soojad sule kindad otsa.
Need
ja...
on tipukindad need,
jah?
Need lõvad sinuga kaasa, need sa saad endale kaela panna täna, kui sa lennukisse lähed.
Täpselt nii.
Et see... Mis sul peas on?
Müts ei pea nii väga paks olema, et sellepärast, et sul on ka kapuuts, mis pähe panna. Aga ütleme nii, et sa oled suhteliselt siukene...
Sa näed välja natuke nagu see teletups.
Jah, aga see, ütleme, sa oled nagu väga pehme ja sõbralik, aga nagu midagi teha on nagu päris raske.
Sa oled väga pehme. Sa
aga on... jah, et...
Kuidas sa nende niimoodi võtad sööki lahti? Sa pead ikka käe võtma
et välja. Sul siin on aluskindad ka, et sa saad korraks selle ära võtta, aga noh, sa ei saa...
Korraks ma proovin, ma saan öelda, et ma olen kannud kindaid, mis on läinud Everesti.
Aga jah, sa ei saa nagu palja käega, sa ei saa midagi teha, et sa pead ka samamoodi need lukke, sa teed ikkagi... Teed sa suure kindaga lahti ja... Võtad põue taskust ka suure kindaga asju ja sööd suure kindaga, et ega sa neid ära ei taha väga võtta seal.
Karu, kas sa kardad ka või?
Ei karda hetkel. Hetkel on nagu päris okei.
Täitsa lõppe.
Ei, karta ei ole põhjust, et tuleb targalt tegutseda ja siis ongi äkki kõik hästi, aga jah. Nagu öeldakse, palmi all tunne on küll, nii et kui sa paned selga sule kostüümi, mis on mõeldud... miinus 40 jaoks ja paned selle selga pluss 20, siis sa saad teada, mis tunne on, et palab. Et see, kuigi võibolla ta ei näe väga paks välja, siis tal see sulg on sees niivõrd hea, et see ikkagi töötab üli hästi, et hakkab soe küll.
Seda on näha, jah, vaikselt hakkab
ja, põstkakab. Jume tuleb näole.
Kuule, aga kui inimesed tahavad sinu tegemistele kaasa elada ja sellele kogu selle ekspeditsioonile kaasa elada, sest tegelikult sa lähed ju siit otse nüüd lennukile.
Jah, et ega... Tuleb minna, nagu öeldakse.
Aha. Kuidas nad sinule kaasa saavad?
No, kõige lihtsam on ikkagi vana hea lahendus, et otsid üles Facebookist või Instagramist ja vaatad, mida sinna kirjutatakse. Et me üritame Nepaalist ka nii palju, kui, kui meil interneti tekib ikkagi infot saata kodumaale, et oleks siis näha, et kas kindad lähevad tipusuunas või tulevad alla poole.
Aga mingi GPS-i küll ei panda selle?
Ei, me tegelikult trackime küll, aga seal on need asjad, et kas igapäev on elektrit ja kas asjad saavad tühjaks või ei, et see on kõik siuke loterii, et see kindlasti tuleb siuke natukene lünklik ülevaade, aga jah, et lootus on, et ikkagi saab kodumaale saata ka ilusaid vaateid Everestist, et mis seal salata, et ega Everestil liiga palju ei käida ja kindlasti kui on ilusat ilma, siis need vaated, mida sa sealt näed, on niuke miljon kui mitte 2 miljonit vaated, et loodan, et on millele kaas elada.
No absoluutselt juba praegu siin on millele kaas elada. Kuidas, mida sa soovitakse siis, kui sõber läheb Mäkkeroniva?
Kõik ikka vist nagu patsutavad õlale ja soovitakse siis edu tippu jõudmisel ja tule ühest tükkis tagasi. Et ei tahaks neid musti näppega varbaid, nii et sellepärast peavadki olema paksud kindad, paksud saapad, paks ülekostüüm, et siis ei ole üleval külm ja kui ilma aknaga läheb hästi, siis äkki saab tippus käidud.
Väga äge. Kuule, aga lähme siis. Ma siis saatan sind sinna lennujaama ukseni juba, et vaikselt ära.
Et hakkame kohe.
Hakkame vaikselt minema, jah. Aitäh teile, et te kuulasite, vaatasite. Ja elake siis Gunnarile kaasa nii tema Insta-kanalites kui Facebookis kui ka Sportlandi kanalites.
Absoluutselt. Näeme siis lennujaamas.
Näeme lennujaamas, jah. Olge tublid. Lähme. Vau, see on ikka täitsa crazy pilu. Kuidas seda kõndid on?
Ei, kõndid on okei.
Kõndid on okei.
Sportland, Be First Podcast.